Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ նոյեմբերի 5-ն է, ազգային ժողովում բյուջետային քննարկումներ, դատախազի և նրա տեղակալների աշխատավարձը բարձրացնելու առաջարկ, քաղ հասարակությունը հորդորում է հաշվի առնել սահմանազտման և սահմանագծման հետ կապված վտանգները, Միացյալ Նահանգները կազմակերպելու է դեմոկրատիայի թեմայով գագաթնաժողով, որին կմասնակցի նաև Հայաստանը, Բաքվում պնդում են, թե հայկական կողմը ճիշտ չէր ըմբռնել Ադրբեջանի զսպվածությունը և դա է հանգեցրել պատերազմին։ Կորոնապատկերը Հայաստանում և Արցախում, Միխայել Սահակաշվիլի առողջական վիճակը, ռուս-բելարուսական ինտեգրում, Տաշիր պիցայի այցելուների թունավորում, արտադրանք Made in Kurdistan, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Հայաստանին հրավիրել է մասնակցելու հանուն ժողովրդավարության համաժողովին։ Հրավիրված երկրների ցանկը հրապարակված է Պոլիտիկո-Ամերիկյան հանդեսում Հայաստանի հարևանների ցանկում կամ միայն Վրաստանը։ Ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան, ոչ Ռուսաստանը հրավիրված չեն։ Համաժողովը առցանց ռեժիմով անցկացվելու է դեկտեմբերի 9-ից 10-ը։ Պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներից բացի մասնակցելու են նաև քաղաքացիական հասարակության, բարեգործական և մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ռուսիա 24-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե Հայաստանում հունվարի 20-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից հետո լարվածությունը փողոցում մարել է և տեղափոխվել օրենսդիր մարմին։ Իսկապես մեզ մոտ ճգնաժամային ժամանակ էր, երբ սկսվեց հրադադար և դադարեցվեց պատերազմը, շնորհակալություն Ռուսաստանին, բայց սկսվեցին ներքին գործընթացներ, որոնք դարձան անկայունության աղբյուրներ երկրում։ Նրա խոսքերով տարբեր քաղաքական ուժերին, վարչապետին, նրա կուսակցությանը ինքը բացատրել է, որ նորմալ կայուն ժողովրդավար երկրներում, ինչին ձգտում է և Հայաստանը, նման իրավիճակը լուծվում է ընտրությունների ճանապարհով։ Նա ասել է, թե իր առաջարկը ավելի համալիր էր, քանի որ գտնում է, Հայաստանը պետք է փոխի չբալանսավորված սահմանադրությունը, որտեղ վերահսկողության և զսպման լծակները բավարար չեն։ Նրա խոսքերով իր առաջարկը մասամբ է ընդունվել, ընտրություններ տեղի ունեցան, լարվածությունը փողոցներում դրամատիկ ընկավ և այդ լարվածությունը տեղափոխվեց խորհրդարան։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն միութենական պետության դոկտրին ստորագրեցին առցանց արարողությունը տեղի ունեցավ Ռուսաստանի ազգային միասնության օրը նոյեմբերի 4-ին։ Պուտինը առցանց կապի մեջ էր Ղրիմից, Սևաստոպոլ քաղաքից, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր խոսքում ասել է, թե միասնական պետությունը Բելարուսի համար առաջնահերթությունների առաջնահերթությունն է։ Ադրբեջանի խորհրդարան այսօրվա նիստում համաներում հայտարարելու մասին որոշում ընդունեց Միլիմեջլիսի փոխնախագահ Ալի Հուսեյնոյլովի ասելով, այն կտարածվի շուրջ 16-ից 17,000 մարդկանց վրա, որոնցից 3,000-ը հավանաբար կարող են ազատ արձակվել։ Համաներում ընդունելու նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը Ղարաբաղյան պատերազմում տարած հաղթանակի առաջին տարին լրանալու կապակցությամբ։ Այդ Ադրբեջանը պատրաստվում է այն նշել նոյեմբերի 8-ին։ Ավելի վաղ իրավապաշտպանները հայտարարել էին, որ համաներումը չի լուծում քաղ բանտարկյալների խնդիրները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպայի տնօրեն Հանս Կլուգեն նախազգուշացրել է, որ տարածաշրջանը կրկին հայտնվել է կորոնավիրուսային համաճարակի էպիկենտրոնում։ Նա նշել է, որ ճգնաժամի պատճառը տարբեր երկրներում պատվաստումների անհավասար տեմպերն են և Եվրոպայում կարանտինային միջոցների մեղմացումը։ Բրիտանիան առաջին երկիրն է, որ COVID-ի դեմ հաստատեց մի դեղամիջոց, ամերիկյան Մերքս ընկերության կողմից մշակված դեղահաբը, և սա առաջին դեղահաբն է, որը նախատեսված է զանգվածային կիրառման համար, նաև տնային պայմաններում հիվանդության սկզբնական փուլում, քանի դեռ բարդություններ չեն առաջացել։ Մինչև հիմա վարակվածներին բուժելու դեղամիջոցները օգտագործվում էին միայն հիվանդանոցներում, երբ հիվանդների վիճակը արդեն բավականին բարդանում էր։ Գերմանիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հաստատել է Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակցի մահվան մասին մամուլում հրապարակված լուրը, չհայտնելով մանրամասները։ Ավելի վաղ Շպիգելը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, գրել էր, որ Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակիցը դուրս է ընկել դեսպանատանը պատկանող բարձրահարկ շենքի պատուհանից, ըստ Շպիգելի նա ռուսական գաղտնի գործակալ էր։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանի հանձնաժողովներում քննարկում են հաջորդ տարվա բյուջեն։ Այսօր ներկա չէր Երևանի քաղաքապետը, և դա անմիջապես նկատել են իշխող ֆրակցիայի անդամները։ Մինչդեռ տակավին վերջերս գործադիրում քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչների բացակայությունը բնավ հարց չէր առաջացրել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի քննարկմանը մասնակցող իշխանական պատգամավոր Սերգեյ Մովսիսյանին դուր չեկավ, որ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի փոխարեն խորհրդարան էր եկել փոխքաղաքապետը։ Պատգամավորի առաջին հարցը հենց այս մասին էր.
Եվ իր երեխաները եւ իր կինը ներկայիս դրությամբ հիվանդ են կովիդով, եւ նա զուտ լինելով ներկայումս վտանգավոր զոնայում չի ուզում վտանգել մնացած այլ մարդկանց կյանքը, եւ ներկայումս նա գտնվում է մեկուսացված վիճակում աշխատանքի վայրում, իհարկե այսքան ոչ մեկի հետ կոնկրետ շփման մեջ չի գտնվում։ Շնորհակալ եմ։
Առողջություն իհարկե պարոն քաղաքապետին, ուղղակի փոխանցեք, որ պատգամավորներն ասում են, որ այս անգամ պատճառը հարգելի է, բայց մյուս անգամ ազգային ժողովին անձամբ ներկայանա։
6-րդ օրն է խորհրդարանը տարբեր հանձնաժողովներում բյուջեի քննարկումներ է անցկացնում, ոչ ոստիկանապետը, ոչ ԱԱՀ տնօրենը, ոչ քնչական կոմիտեի նախագահը, ոչ արտգործնախարարը քննարկումներին չէին ներկայացել տարբեր, ինչպես ձևակերպում էին, հիմնականում տեխնիկական պատճառներով։ Մինչ ընդդիմադիրներն ու մամուլը մի քանի օր շարունակ բարձրաձայնում են խորհրդարանական կառավարման երկրում խորհրդարան չներկայանալու արատավոր պրակտիկայի մասին, իշխանականները նկատեցին միայն Երևանի քաղաքապետի բացակայությունը, ինչու հետաքրքրվեցինք իշխանական պատգամավորից։
Իսկ մնացած ուժայինների մասով ես այստեղ չեմ եղել,
եւ մարզպետներ էլ այսօր չկան։
Հիմա վերջացնեմ։ Իմ հարցը պայմանավորված էր նրանով, որ նախ ես իմացա, որ շատ հարգելի էր պատճառը քաղաքապետի բացակայությամբ, եւ եթե նկատեցիք, ես առողջություն մաղթեցի իրեն եւ իր ընտանիքին։
Պատգամավորն ասում է, իր հարցը չպետք է դիտարկել իշխանություն Երևանի քաղաքապետ հակասություն տրամաբանության մեջ, իսկ կա այդպիսի հակասություն, թե ոչ ինքն ասել չի կարող։ Ծանոթ չէ նաև վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ թերթում և մեծ իշխանական մյուս լրատվամիջոցներում հրապարակվող հոդվածներին, որտեղ հաճախ թիրախում է հայտնվում Երևանի քաղաքապետը։
Չեմ կարծում, որ այդ առանձնապես մեծ նշանակություն ունի։
Իշխանություն Հայկ Մարության հակասության մասին առաջինը բաց տեքստով խոսեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը խորհրդարանական վերջին ընտրություններից հետո։
Շատ ցավում եմ, որ պարոն Մարությանը այդպիսի կեսվածք ունեցավ ընտրություններից առաջ, և որպես քաղաքացիական պայմանագրի և իմ քայլը կողմից առաջադրված քաղաքապետ նախընտրական փուլում ակներև և հրապարակային աջակցություն չհայտնեց քաղաքացիական պայմանագրին։
Իշխանական թիմի երբեմնի կարկառուն անդամ Մարությանը չկար նաև կուսակցության նախընտրական ցուցակում։ Մարությանը նախքան ընտրություններն էր հայտարարել, որ հետաքրքրված չէ ընտրական գործընթացով։
Ընդհանրապես ընտրությունները կներեք, ինչ չեն հետաքրքրում։ Ես իմ գործով եմ զբաղված, գլուխս կախ։
Հայկ Մարությանը քաղաքապետ ընտրվել էր 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո 5 տարի ժամկետով, նրա պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2023 թվականին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիան կանխելու արդյունավետ մեխանիզմներից մեկը ենթադրում է պաշտոնյայի բարձր աշխատավարձ, որը պետք է զսպի պակաս ապօրինի ձևով լրացնելու ցանկությունը, այլապես մեծ գումարի հետ առնչվողը կարող է գայթակղվել և փորձել մի պատառ պոկել դրանից։ Բայց մյուս կողմից, հանրությունը, որի մի մասը ծանր պայմաններում դժվարությամբ է ծայրը ծայրին հասցնում, պետք է հավանություն տա բարձրաստիճանների ռոճիկը բարձրացնելուն, և մարդիկ նշում են, որ հիմա կան Ավելի կարևոր առաջնահերթություններ՝ օգնել կարիքավորներին, փախստականներին, ամրացնել սահմանները։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարդենիսից մինչև Մեղրի նոր սահմանը, որ դրեցին, եւ չգիտես ինչու այդ սահմանը կամած-կամած մոտենում է Նախիջևանին։ Զինվորները վրանների տակ են մնում։ Ամեն մի դրան նախ պիտի ուղղվի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։
Արցախից տեղահանված ու անտուն մնացած Աիդա Սարգսյանն այսպես է պատկերացնում կառավարության ծախսերը, իսկ Փաշինյանի կառավարությունը առաջարկում է կրկնապատկել գլխավոր դատախազի ու նրա տեղակալների աշխատավարձը։ Արդարադատության նախարարությունը նախագիծ է մշակել, որ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն ու տեղակալները աշխատավարձի չափով հավելավճար ստանան։ Գլխավոր դատախազի աշխատավարձը 992,000 դրամ է։ Եթե նախագիծն ընդունվի, նա մոտ 2 միլիոն դրամ կստանա, երեք տեղակալները մոտ 1.5 միլիոն։
Մեր սիրելի վարչապետը մեկ ստորագրության մեզ զրկեց տներից, եւ այսօր բացարձակ ոչինչ չի անում մեզ մինիմալ կենսապայմաններով ապահովելու համար։
Կարվաճարը Ադրբեջանին հանձնելուց հետո Այդա Սարգսյանի 5 հոգանոց ընտանիքը Երևանում մեքսենյականոց բնակարանում վարձով է ապրում։ Հայաստանից Կարվաճար տեղափոխվել են 18 տարի առաջ։ Նոր Գետաշեն գյուղում հայերենի ուսուցչուհի է աշխատել, իսկ այստեղ 55-ամյա Այդան աշխատանք չի գտնում։ Կառավարության աջակցության հույսին են, ասում է, կառավարությունը գլխավոր դատախազին 1 միլիոնը քիչ է համարում, իսկ տեղահանվածներին 25,000-ական դրամ է հատկացնում։
Ասել են, որ այս ամիս 25,000 պիտի տան յուրաքանչյուրին, հաշվեք 60,000 տանված ենք վճարում, առաջիկա արդեն եղանակը ցրտել է, տանը փոքր երեխա ունենք, այսինքն մենք տան ջերմության կայուն պահպանման խնդիր ունենք։ Յուրաքանչյուրս 25,000, անչափահասը 50,000, ոնց ենք ապրելու։
4 օր է արդարադատության նախարարության նախագիծը հանրային քննարկման է դրվել։ Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանն ազգային ժողովում բացատրել է, թե գլխավոր դատախազության ղեկավար կազմի աշխատավարձի բարձրացումը հակակոռուպցիոն բարեփոխումների շրջանակում է։ Ըստ նախարարի, քանի որ նորաստեղծ հակակոռուպցիոն մարմիններում աշխատավարձը բարձր է սահմանվել, անտրամաբանական կլինի, որ ցածր լինեն գլխավոր դատախազինն ու տեղակալներինը։ Անվտանգության լրջագույն խնդիրների առջև կանգնած Հայաստանի արդարադատության ոլորտի ղեկավարը դժվարանում է կողմնորոշվել։ Նորաստեղծ մարմինների աշխատավարձը սահմանել գլխավոր դատախազության ղեկավարության չափով, թե հակառակը։
Եվ փորձում ենք ձեր հետ միասին քննարկել, ինչ անենք բոլոր հակակոռուպցիոն մարմինների աշխատավարձը իջացնենք, թե այդ երեքինը բարձրացնենք։
Այդուհանդերձ կրկնապատման որոշման նախագիծ է մշակել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, որ երկար տարիներ զբաղվում է խաղաղ պայմաններում ահացած զինվորների քրեական գործերով եւ ուղիղ առնչվում է դատախազությանը, զայրացած է, այդ որ կարևոր բացահայտման համար են դատախազության պաշտոնյաների աշխատավարձը կրկնապատկում։
Բազմաթիվ քրեական գործերով, որ մենք զբաղվում ենք, մենք տեսել ենք, թե ինչպես ինքնասպանություն երկու կրակոցով իրենք չեն վերավորակում որպես սպանություն, բազմաթիվ այլ անհերքելի ապացույցներով, նա ինչպես քնչական կոմիտեն կեղծ տվյալներով ներկայացնում է, առանց որևէ փոփոխության այդպես գործերը գնում են դատարան։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, 2 տարի առաջ ազգային ժողովում բուրըն քննարկվեց աշխատավարձով ապրող գլխավոր դատախազ Դավթյանի նորակառույց դղյակը։ Կառավարության քննարկման առարկան պետական պաշտոնյայի ունեցվածքի աղբյուրները պետք է լինեին, շեշտում է իրավապաշտպանը։
Մենք տեսանք ազգային ժողովում դատախազի, ասենք, դղյակն էին քննարկում, բուրըն քննարկումներ էր ընթանում, եւ հանրությունը տեղյակ է, չէ՞, այդ քննարկումներին։ Վարչապետը գերադասում է իր միջավայրը հարստացնել պատգամավորներին, չգիտեմ, պարգևավճարներ, գրպանի փողեր։
Ըստ իրավապաշտպանի, հետպատերազմական Հայաստանում կառավարության համար առաջնահերթ պետք է լինեին Արցախից տեղահանված, այստեղ այնտեղ գոյատևող մարդկանց սոցիալական ծանր վիճակը, գերիների, վիրավորների ու զոհերի ընտանիքները։
Մենք մոտ 150 ընտանիք ենք այցելել, տեղահանվածներ, գերիների ընտանիքներ, կամ ասենք զինծառայողների ընտանիքներ, ես տեսել եմ ինչ վիճակում են այդ մարդիկ։
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը նախորդին ազգային ժողովում հայտարարում էր, թե քաղաքացին այս իշխանության համար գերագույն արժեք է եւ արժանի է, որ 40 միլիոն դրամ հատկացնեն ու քաղաքացու օրը տոնեն։
Քաղաքացին մեր գերագույն արժեքն է։
Խոսքերով գործով թող հիմնավորեն, որ յուրաքանչյուր քաղաքացին ազգային արժեք է։
Քաղաքացում գերագույն արժեք համարող կառավարությունը դատախազության ղեկավար կազմի աշխատավարձը նախատեսում է կրկնապատկել, իսկ քաղաքացու բազային թոշակը 2100 դրամով բարձրացնել, նվազագույն աշխատավարձն էլ հնգամյա ծրագրով 85000 դրամի հասցնել։ Եթե քաղաքացին արժեք է, ինչու է սահմանը պահող, պայմանագրային զինծառայողի աշխատավարձը մի քանի անգամ զիջում գլխավոր դատախազի տեղակալի աշխատավարձին, հարցնում է քաղաքացի Այդա Սարգսյանը։ Գլխավոր դատախազի ու տեղակալների հավելավճարի նախագիծը հանրային հարթակում կքննարկվի մինչև նոյեմբերի 16-ը, ապա կշարունակվի գործադիրում, ուժի մեջ կմտնի կառավարության հավանությանն արժանանալուց հետո։
Այս օրերին հրատապ հարցերի թվում է սահմանազատումը և սահմանագծումը։ Մի կողմից իհարկե պետք է արդար եղանակով անցկացնել հստակ գիծ և պայմանավորվել. Այս կողմում մենք ենք, այն կողմում դուք, բայց մյուս կողմից այն կողմը պահանջում է ճանաչել նաև տարածքային ամբողջականությունը և Արցախի պատկանելությունը Ադրբեջանին։ Դա է ամենաբարդ հարցը։ Բարդ է նաև երեք գումարած երեք ձևաչափի հեռանկարը։ Եվ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հորդորում են իշխանություններին հաշվի առնել բոլոր հնարավոր վտանգները։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Եթե Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի գործընթացը անխուսափելի է, ապա Հայաստանի իշխանությունները պետք է կշռադատված դիմակայեն եղած սպառնալիքներին, հայտարարում են Հայաստանի քաղաքասարակության մեկ տասնյակից ավելի ներկայացուցիչներ ու փորձագետներ, պնդելով, որ սահմանազատման գործընթացը սկսվել է Ադրբեջանի կողմից պետական նահաբեկչության ու Թուրքիայի կողմից շրջափակման պայմաններում։
Նպատակը չէր ասել չէ, ոչ մի բանին չգնալ, ճանապարհներ պետք չի բացել կամ դելիմիտացիա դեմարկացիա պետք չի, բայց այնտեղ կան վտանգներ ու կան հնարավորություններ։
Ռուսաստանը վերջին շրջանում մեկ անգամ չէ, որ հայտարել է Մոսկվան հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիա սկսելու կողմնակիցը, ավելին Ռուսաստանի նախագահը անգամ նշել էր, որ այդ գործընթացի համար անհրաժեշտ խորհրդային միության քարտեզները ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում են։ Հայաստանը պարտավոր է համաձայնեցնել սահմանազատման ու սահմանանշման գործընթացը միջազգային իրավունքի և մարդու իրավունքների հիմքերով, չեզոք միջազգային կազմակերպության, օրինակ ՀԿ-ի միջնորդությամբ, Արտաքին ուժերի ճնշման բացառման պայմաններում, գրված է հայտարարությունում, որին Միացած քաղաքական մեկնաբան Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով Հայաստանը պետք է փորձի խոսել նաև Ռուսաստանի հետ, որը մինչև այս պահն արդեն հայտարարել է, որ դելիմիտացիայի գործընթացում Մոսկվայից բացի այլ միջնորդի անհրաժեշտություն չկա։
Եթե Ռուսաստանը նկատի ունի 20-ական թվերի քարտեզներով, ով ադեմ դա զարմանալի կլիներ, բայց մենք ասում ենք, քանի որ մեր ունեցած տվյալներով կարծես թե 70-ական թվերի պետք է լինի, դա ուղղակի կործանարար կլինի մեր պետականության համար, քանի որ այդպես կոչված անկլավները պետք է մնան Ադրբեջանին, ուրեմն բոլոր մեր մայրուղները վերահսկողության տակ կընկնեն Ադրբեջանին։
20-ականների քարտեզների մասին է խոսել նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երեք ֆակտոր թիվին տված հարցազրույցում, նշելով, որ այդ քարտեզները իրավական հիմք ունեն։
Որտեւ 20-ական թվականներին է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեմարկացիա և դելիմիտացիայի գործընթաց սկսվել և իրավական հիմք ունեցող փաստաթուղթը սա է։ Մենք կարծում ենք, որպեսզի արդյունավետ լինի այս գործընթացը և նոր խաղի կանոններ չստեղծենք և նոր պրոցեսների հիմք չտնենք, ավելի արդյունավետ կլինի, եթե մենք այս քարտեզը որպես հիմք ընդունենք և փորձենք այս դժվարին գործընթացը երկու պետությունների միջև անցնել։
Քաղաքացիական հասարակության ու փորձագիտական հանրության ներկայացուցիչների բարձրաձայնած հաջորդ հարցը Սյունիքի հնարավոր միջանցքի մասին է։ Հայտարարության հեղինակները իշխանություններին կոչ են անում բացառել Սյունիքում որևէ միջանցքի կամ միջանցքային տրամաբանության հեռանկարը, իսկ Սյունիքով անցնող ցանկացած ճանապարհ պետք է վերահսկվի Հայաստանի կողմից։
Բոլոր ճանապարհները, որոնք ապաշրջափակվելու են, գտնվելու է տվյալ սուվերեն տարած, սուվերեն վերահսկողության տակ։
Դա Հայաստանի սկզբունքն է։
Դա բոլորի աշխատանքային խմբի սկզբունքն է, որը փաստաթղթով արձանագրված է, սրա մասին տեղեկ է նաև Ադրբեջանը և նրանք ևս համաձայնություն են տվել այս սկզբունքին, սրա մասին նաև հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ավերչուկը։
Իշխանության ասում ենք, մենք էլ նույն կարծիքի ենք, մեր տարածքով անցնող ճանապարհները մենք պետք է վերահսկենք, ոչ թե Ռուսաստանը կամ Թուրքիան, միայն մենք։ Դուք նույն ենք ասում, ողջունում ենք, բայց փորձը ցույց տվեց պատերազմից հետո, որ հաճախ հետո Ռուսաստանը փաթաթում են մեր վզին իրանց ուզածը։ Ուրեմն, ստեղ վտանգներ այո կան, ինչքան էլ հայտարարություններ չարվեն։
Ստեփան Գրիգորյանը, քաղաքական մեկնաբան Հովսեփ Խուշուդյանը, անվտանգության հարցերով խորհրդատու Սոսի Թաթիկյանը, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը եւ իշխանություններին ուղված հայտարարության մյուս հեղինակները նաեւ տեսակետ են հայտնում, որ Հայաստանը պետք է խուսափի ներգրավել Թուրքիայի առաջ մղած 3 գումարած 3 հարթակում, դրա փոխարեն պետք է փորձի որդեգրել այնպիսի արտաքին քաղաքականություն, որը տարածաշրջան կբերի նոր ազդեցիկ գործընկերների։
Ճիշտ կլիներ ասել մենք դեմ ենք, մենք դեմ ենք այդ ձևաչափի, այդ դեպքում Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները ավելի նպատակաուղված մեզ կաջակցեին, իրանք էլ հիմա ապակում որոշված են, Հայաստանը ոչ մի բան չի ասում, բայց մյուս կողմից ես հասկանում եմ, ինչի իշխանությունը կտրուկ չի ասում, քանի որ Ռուսաստանն էլ դա ուզում է, ոչ միայն Թուրքիայի նախաձեռնությունը, դա ռուս-թուրքական նախաձեռնությունն է, հիմա Ռուսաստանի դեմ էլ ստեղել դեմ խոսած, իմ կարծիքով ուղղակի պետք է ճկուն լինես Իրանը, դու գիտեք, Իրանը չի ուզում, որ արևմուտքը գա տարածաշրջան, բայց Իրանը դեմ չի, որ գա Հնդկաստանը, Չինաստանը, ուրեմն պետք է բոլորի հետ աշխատես։
Այս ձևաչափի մասին Հայաստանը քննարկում ունեցել է միայն Ռուսաստանի հետ, որին ներկայացրել է իր մոտեցումը, երեք հարցազրույցում հայտարարել էր Արմեն Գրիգորյանը, ավելացնելով, որ եթե առաջիկայում տեսնեմ, որ պաշտոնական Երևանի մոտեցումների վերաբերյալ ըմբռնում կա, ինչպես նաև հստակ է 3 գումարած 3 ձևաչափում քննարկվելիք հարցերի շրջան, ապա չեն բացառի համագործակցությունը այս ֆորմատով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարասուն 4-օրյա պատերազմի ընթացքում մեծ թվով արցախցիներ ստիպված ապաստանել են Հայաստանում, գալիք 3 շաբթի լրանում է հրադադար հաստատելու Եռակողմ հայտարարության առաջին տարին։ Այս ընթացքում շատերը իհարկե վերադարձել են, բայց կան ընտանիքներ, որոնց տները կամ ավերվել են, կամ հրաշալի վիճակում են, սակայն ադրբեջանցիների հսկողության տակ։ Հայաստանի պարտավորությունն է օգնել թե վերադարձողին, թե նրան, ով գնալու տեղ չունի։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանը Արցախի սոցիալական անվտանգության հիմնական երաշխավորն է եւ այդ ուղղությամբ ծրագրերը շարունակվելու են այսօր։ Այս մասին 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումներից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրչյանը։
Կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը լինելով Արցախի Հանրապետության սոցիալական անվտանգության հիմնական երաշխավորը, պատերազմի օրերին եւ հետ պատերազմյան սոցիալական ճգնաժամի ժամանակահատվածում իրականացրել է ավելի քան 20 միջոցառում մեղմելու համար այդ իրավիճակ եւ ըստ էության այդ միջոցառումների շնորհիվ կարելի է համարել հաղթահարված հիմնական ուրեմն ճգնաժամը, որը որ հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանում ստեղծվել էր։ Ինչ վերաբերում է Արցախի տեղահանվածներին, նրանք շարունակում են գտնվել մեր նախարարության ուշադրության կենտրոնում, Արցախից ավելի քան 90,000 տեղահանվածների առյուծի բաժինն արդեն վերադարձել է Արցախ, այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, տարբեր համայնքներում շուրջ 20,000 կամ մի քիչ ավելի շատ արցախցի են շարունակում մնալ։ Մենք աջակցության ծրագրի նոր ծրագիր ենք մենք իրականացնում, որի մասին հայտարարվել է եւ արդեն դիմումները ընդունվում են։ Մենք այդ աջակցությունը 50,000 դրամ եւ 25,000 դրամ ձևաչափով տրամադրելու ենք, այնպես տարբեր թիրախային ուրեմն խմբեր, աչի խմբի երկրորդ խմբի հաշմանդամ թոշակառուներին։
Բավարար եք համարում
50
դա բավարար եք համարում այսօրվա պայմաններում, հա, այսինքն համ տան վարձտան, համ մնացած հարցերը դուք
մենք նաև Արցախի մեր հայրենակիցների համար զբաղվածության երկու ծրագիր ենք իրականացնում։
Արցախում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով բնակարաշինություն է ընթանում, առաջիկայում եւս մեկ նախագիծ կմշակվի, որը Արցախից տեղահանվածներին հնարավորություն կտա Հայաստանում եւ Արցախում բնակարաններ ձեռք բերել։
Փորձում ենք նաև մասնավոր ոլորտի մեր ուրեմն տարբեր գործընկերների հետ համագործակցությամբ լուծելու նրանց խնդիրները։
Արդեն նիստի ընթացքում փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանը հայտարարեց, մինչև 2026 թվականը Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը 85,000 դրամի հասցնելու կառավարության մտադրության մասին։ Նրա խոսքով 2023-ից առաջին քայլերը կանեն, հիմա քննարկման մեջ են ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ։ Հայաստանում ներկայումս ամսական նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամ է։
Հայաստանում 44-օրյա պատերազմը ընկալում են որպես մեծ պարտություն Ադրբեջանում, ղեկավարի և շարքային քաղաքացու համար դա մեծ հաղթանակ է։ Վաղը ձեր ուշադրությանը կներկայացնեն Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած շարքից պատերազմի վերջին ամենաողբերգական 6-րդ շաբաթվա մասին թողարկումը։ Հարևան երկրում էլ ամփոփում են արդյունքները 44-օրյա ճանապարհ դեպի հաղթանակ թեմայով համաժողովում խոսել է արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի իշխանությունները Հայաստանին կոչ են անում ընդունել իրենց առաջարկը և գնալ խաղաղության, հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր Բաքվի Ադա համալսարանում կայացած 44-օրյա հաղթանակի ճամփան խորագրով համաժողովի ժամանակ։
Կարծում ենք, որ Հայաստանը գնահատելով իր այսօրվա տնտեսական ժողովրդագրական վիճակը պետք է ընդառաջ գնա մեր առաջարկներին, հրաժարվելով հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջներից։ Մեր առաջարկը շատ պարզ է. Հայաստանը պետք է փոխադարձաբար հարգի հարևանների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Այսպիսով հնարավորություն կստեղծվի դուրս գալ տնտեսական և տրանսպորտային փակուղուց ու դառնալ զարգացող տարածաշրջանի ծաղկուն երկիր։
Նա նշել է, որ պաշտոնական Բաքուն իր մտադրությունների մասին բացահայտ խոսել է, հանդես գալով առաջարկներով և հիմա Երևանից պատասխան է ակնկալում։ Կրկնելով նախորդին նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները, Բայրամովը պնդել է, որ Ադրբեջանը մշտապես կողմնակից է եղել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, հավատարիմ մնալով բանակցային գործընթացին, իսկ Հայաստանը փորձել է ձգձգել այն և տպավորություն ստեղծել, թե բանակցություններ են ընթանում։ Իսկ հիմա, երբ պատերազմը ավարտված է, Ադրբեջանը, ինչպես մյուս հարևանների, այնպես էլ Հայաստանի հետ ուզում է կայուն հարաբերություններ ունենալ։ Նույն կոնֆերանսի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը ևս իր ելույթում ընդգծել է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման բանալին խաղաղության պայմանագրի կնքումն է։
Ադրբեջանը սկսել է խաղաղության հասնելու գործընթաց, բայց միակողմանի հեշտ է ասել, եկեք խաղաղություն կառուցենք։ Ադրբեջանը պատրաստ է դրան։ Մենք վերափոխեցինք Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը, և ինչպես վերահաստատել է մեր նախագահը, Ղարաբաղի հարցը փակված է։ Ղարաբաղն Ադրբեջանի համար այլևս արտաքին քաղաքական օրակարգի թեմա չէ, այլ ներքին հարց է։
Նաևս շեշտել է, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից, կողմերը պետք է ընդունեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու սուվերենությունը և գնան խաղաղության։ Հաջիևի խոսքով, սակայն, Հայաստանից սպասվող դրական արձագանքը դեռ չկա։ Նախորդին էլ Ադրբեջանի նախագահը հայտարել էր, թե Հայաստանը առայժմ անպատասխան է թողնում խաղաղության պայմանագրի շուրջ իրենց առաջարկները։ Բաքվում անցկացվող աշխարհը COVID-19-ից հետո խորագրով ֆորումի ժամանակ Իլհամ Ալիևը ասել էր, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներ սկսելու համար մի շարք առաջարկներ են արել Հայաստանին, այդ թվում սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիա սկսելու վերաբերյալ, և հիմա ամեն ինչ կախված է Հայաստանի դիրքորոշումից։ Ուշագրավ է, որ Բաքվից հնչող վերջին հայտարարությունների հիմնական շեշտադրումն այն է, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչը կարող է ենթադրել հրաժարվել Ղարաբաղից, այն ճանաչելով Ադրբեջանի մաս։ Երևանից էլ հայտարարում են, թե պատրաստ են խաղաղությանը և դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի աշխատանքների մեկնարկին, սակայն սահմանների ճանաչումը չպետք է փոխկապակցել այլ հարցերի, մասնավորապես Ղարաբաղյան կարգավորման հետ։ Երևանը պնդում է, որ Ղարաբաղյան հարցը դեռ վերջնական լուծում չի ստացել և պետք է քննարկվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգները դեկտեմբերին հեռավար եղանակով կազմակերպելու է միջազգային խոշոր կոնֆերանս դեմոկրատիայի թեմայով։ Ուշագրավ է, որ այս օրերին շատ քննարկվող 3 գումարած 3 ձևաչափի ենթադրյալ մասնակիցներից միջոցառմանը կմասնակցեն միայն Հայաստանը և Վրաստանը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Հայաստանին հրավիրել է ժողովրդավարության հարցերով գագաթնա ժողովի, որը Սպիտակ տան հաղորդմամբ տեղի կունենա հաջորդ ամիս։ Հայաստանի հարևաններից հրավիրյալների շարքում է միայն Վրաստանը, ցուցակում, որ հրապարակել է ամերիկյան պոլիտիկո ամսագիրը, ներառված չեն ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան, ոչ էլ Իրանը։ Ընդհանուր առմամբ նախկին խորհրդային միության տարածքից Մերձբալթյան երկրներից բացի հրավիրվել են միայն 4-ը՝ Հայաստանը, Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան։ Գերտերությունների շարքում Ռուսաստանը բացի հրավեր չի ստացել նաև Չինաստանը։ Դեռ տարեսկզբին պաշտոնամուտի առաջին իսկ ելույթներում Ջո Բայդենը նշում էր, որ հաստատակամ է անել առավելագույնը աշխարհում ժողովրդավարությունն ամրապնդելու, Ռուսաստանի և Չինաստանի նկրտումներին հակազդելու համար։
Ամերիկան պատրաստ է վերստին իր վրա վերցնել առաջնորդությունը աշխարհում և այսուհետ չի վարանելու առավել կոշտ դիրքորոշում բանեցնել ավտորիտար երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի ու Չինաստանի հանդեպ։ Այս ուղերձը ես փոխանցել եմ Ռուսաստանի նախագահին մեր առաջին իսկ հեռախոսազրույցում։
Սա այս թեմայով Ջո Բայդենի հրավիրած առաջին համաժողովն է, որն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության տեղի կունենա դեկտեմբերի 9-ից 10-ը։ Դրան կմասնակցեն մոտ 90 երկրների կառավարությունների քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի առաջնորդներ, ինչպես Սպիտակ տունն է նշել, ժողովրդավարությանը սպառնացող մարտահրավերներին համատեղ ուժերով արձագանքելու համար։ Երկօրյա քննարկումների օրակարգում է մասնավորապես 3 առանցքային հարց, ինչպես դիմակայել ավտորիտարիզմ, պայքարել կոռուպցիայի դեմ և առաջ մղել հարգանքը մարդու իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ։ Այսօր ժողովրդավարությունը լրջագույն խնդիրների է բախվում ոչ միայն նորանկախ, այլև կայացած երկրներում, հայտարարում է Սպիտակ տունը, փաստելով մարտահրավերները ոչ միայն ներքին են, այլև արտաքին։ Ներսում կառավարությունները չեն հաջողում արդար և կայուն տնտեսական միջավայր ու քաղաքական առաջընթաց ապահովել, ինչի հետևանքով էլ թափ են հավաքում առաջնորդները, որոնք կասկածի տակ են դնում ժողովրդավարական նորմերն ու ինստիտուտները։ Մյուս կողմից փաստում է Սպիտակ տունը, ավտորիտար առաջնորդները դուրս են գալիս իրենց երկրների սահմաններից, խարխլելու ժողովրդավարությունները այլ երկրներում, լրագրողներին և իրավապաշտպաններին թիրախավորելու ընտրություններին միջամտելու միջոցով։ Ամիսներ առաջ դիմելով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի 2 պալատներին Ջո Բայդենը հայտարարել էր, Ամերիկան պետք է ապացուցի, որ ժողովրդավարությունը մնում է կենսունակ։
Արդյոք ժողովրդավարությունը կարող է երաշխավորել, որ ինչպես խոստացվել է, մեզնից յուրաքանչյուրն ունենա արժանապատիվ ու հավասար հնարավորություն, կարող է արդյոք այն լուծել մարդկանց տարական կարիքները, հաղթահարել սուտը, թշնամանքն ու ատելությունը, որ պարակտել են մեզ։ Ամերիկայի հակառակորդները, աշխարհի բռնապետները գրազ են գալիս, որ չի կարող, բայց նրանք սխալվում են։ Մենք պետք է ապացուցենք, որ ժողովրդավարությունը կենսունակ է ու արդյունավետ։
Պաշտոնամուտից մոտ 1 տարի անց այս հարցով արդեն քննարկման հրավիրելով աշխարհի առաջնորդներին Բայդենը հայտարարում է. Հավաքը հնարավորություն կտա լսել մեկ-մեկ ու միմյանցից սովորել, ինչպես նաև ծրագրեր գծել առկա խնդիրները լուծելու համար։ 1 տարի անց նույն այդ օրերին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նախագահ Բայդենը արդեն երկրորդ նմանատիպ խորհրդաժողովը կհրավիրի կատարված քայլերի արդյունքներն ամփոփելու, հետագա անելիքները որոշելու համար։ Նշվում է, որ երկրորդ հանդիպումը կարող է դեմարդեմ անցկացվել, առաջինը կլինի հեռավար։ Ազատության նարայժմ չի հաջողվել կառավարությունից ճշտել, ում անունով է ուղարկվել Սպիտակ տան հրավերը, արդյոք մասնակցելու են և ով է ներկայացնելու Հայաստանը, մի քանի շաբաթից կանալիք այդ հավաքին։
Օքսֆորդի համալսարանը տարվա բառ է ճանաչել վաքսը։ Անգլերենում շատ նոր եզրույթներ են ծնվել. Անտիվաքսեր, նա ով դեմ է պատվաստումներին, դաբլ վաքս, նա ով ստացել է 2 դեղաչափ։ Գիտական փաստը հիվանդանոցներում մարդկանց գերիշխող մեծամասնությունը չի պատվաստվել։ Հայերից շատերը ոչ միայն չեն ուզում պատվաստվել, այլև դիմակի պահանջն են անտեսում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում դիմակ կրելը պարտադիր է և բացի և փակ տարածքներում։ Հակահամաճարակային կանոնների պահպանման վերահսկողությունն ըստ կառավարության խստացվել է։ Այսօր առանց դիմակի շրջեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, մտանք խանութներ, օգտվեցինք տրանսպորտից, պարզելու արդյոք կա պատշաճ վերահսկողություն, թե ոչ։ Անցանք ոստիկանների կողքով, ոչ մի արձագանք, տրանսպորտում էլ նույնը, ոչ վարորդը ձայն հանեց, ոչ էլ ուղևորները։ Մեծ սուպերմարկետներից մեկում գնումներ արեցինք և միայն վերջում դրամարկղի մոտ գանձապահը խնդրեց դիմակ կրել։ Նույն պատկերը մեկ այլ խանութում էր։ Միայն Երևանի մետրոպոլիտենում հենց մուտքի մոտ պահանջեցին դիմակ կրել, սակայն արդեն կարամատույցում և վագոնում առանց դիմակի լինելու համար ոչ ոք ոչինչ չասաց։ Կորոնավիրուսի ահագնացող թվերի ֆոնին ավելի քան 2 ամիս առաջ վարչապետը հանձնարարեց խստացնել հակահամաճարակային կանոնների վերահսկողությունը։ Ոստիկանությունն ու տեսչական մարմինները հայտարարեցին, հայտնաբերված խախտումների դեպքում կիրառվելու են օրենքով սահմանված վարչական պատասխանատվության միջոցներ, դա ենթադրում է տուգանք կամ նախազգուշացում։ Այս ընթացքում տեսչական մարմինների պաշտոնական էջերը լի են կատարած աշխատանքի վերաբերյալ հաղորդագրություններով, նրանց ներկայացուցիչները մեզ փոխանցեցին, այս ընթացքում հազարավոր ստուգայցեր են իրականացրել։ Հանրային տրանսպորտի առևտրի կենտրոնների և այլ հաստատությունների վերահսկողությունը առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինն է իրականացնում։ Կառույցի հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ Գայանե Խաչատրյանն ընդունում է, տրանսպորտում խախտումները շատ են։
Այդ պայմաններում առավել շատ խախտումներ հայտնվում են տրանսպորտում, քանի որ կուտակումներ սկսել չենք կարող և դիմակ կրելու պահանջը հաճախ չի կատարվում, թե վարորդների կողմից և թե քաղաքացիների կողմից։
Սննդի անվտանգության տեսչականը խանութներն ու սննդի օբյեկտներն է հսկում։ ՍԱՏՄ մամուլի պատասխանատու Անուշ Հարությունյանն ասում է, խանութներում հակահամաճարակային կանոններն այժմ ավելի լավ են պահպանվում։
Խանութներում առավելապես հիմա նկատում ենք, որ դիմակները ավելի շատ ծրում են եւ այդպեսի խնդիր գրեթե չի առաջացել։ Թեև դիտեք, շատ նախադեպ կամ շատ են նախադեպ, ասեմ, սովորություն կամ մարդկանց տեսնում են տեսուչներին, անմիջապես դիմակները դնում են, այսպես ման են գալիս, հենց որ տեսուչները դուրս են գալիս, դիմակները հանում են։
Դիմակ կրելու ձատ պատասխանատուները հետևում են նաև աշխատողների շրջանում պատվաստման կամ պարտադիր թեստավորման պահանջին։ Չնայած COVID-ի դեմ պատվաստումների թիվն ավելացնելու համար կիրառվող այս պահանջն արդեն 1 ամիս է կիրառվում է, չափահաս քաղաքացիների դեռ 15%-ն էլ պատվաստված չէ։ Կորոնավիրուսը 350 մարդու կյանք է խլել, COVID-ից մահացածների թիվը մոտենում է 6600-ի։ 3 հիվանդության 1835 նոր դեպք է հաստատվել։ Թեև Հայաստանը համաճարակային լարված փուլում է, սակայն գործադիրը հայտարարել է, որ լոկդաունի չի գնա։ Փոխարենը կաշխատեն պատվաստումների թիվը մեծացնելու և հակահամաճարակային կանոնների վերահսկողությունը ուժեղացնելու ուղղությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Բարդ վիճակ է նաև Արցախում, որտեղ արդեն սահմանափակումներ են մցվել և դրանք կարող են խստացվել։ Այնտեղ էլ ախտահարվածների գերիշխող մեծամասնությունը ժամանակին չի պատվաստվել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Համաճարակային իրավիճակը լարված է նաև Արցախում, հիվանդացության թվերի աճը գրանցվում, Երևանից այնտեղ կարանտին է հայտարարված։ Միայն վերջին 4 օրերի ընթացքում հետազոտվել է 740 մարդ, որոնցից գրեթե կեսի մոտ կորոնավիրուս է հաստատվել։ Ընդհանուր առմամբ հիվանդությունից այս պահին բուժվում է 170 մարդ, նրանցից 20-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, 81-ը ծանր։ Հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանի խոսքով նրանցից և ոչ մեկը պատվաստված չի եղել։ Են ապրիլից են սկսել, սակայն որոշ դրական շարժ միայն վերջին օրերին են նկատում։ Օրինակ նոյեմբերի 1-ից ի վեր 400 քաղաքացի է պատվաստվել։
Պատվաստումը սկսվել է ապրիլին, բայց ոչ ակտիվ, իսկ հոկտեմբերին ամսում սկսել է գրանցվել հիվանդության աճ, բնակչության շրջանում ուժը մոտեցումը ավելի ուժեղացել է և մարդիկ սկսել են պատվաստվել։
Հիմա գտնվում եմ Արցախում, որտեղ արդեն երկրորդ օրն է համաճարակի կանխարգելման պայմաններից ելնելով հայտարարվել է կարանտին։
Հայտարարված կարանտինը կտևի մինչև դեկտեմբերի 1-ը, Լանա Համբարձումյանը պատմում է, մի քանի օր է որպես կամավոր այլ երիտասարդների հետ Ստեփանակերտում դիմակներ են բաժանում քաղաքացիներին։ Ըստ սահմանափակումների արգելվում են հանրային միջոցառումներ կազմակերպել, իսկ հուղարկավորության և հոգեհանգստի արարողությունները 20-ից ոչ ավելի անձանց մասնակցությամբ։ Մինչև այս դպրոցներում դասերը դադարեցվել էին, իսկ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում դասերն առցանց կամ լսարանային պայմաններում կազմակերպել։ Կերպելու որոշումը կայացնում է բուհի ղեկավարությունը։ Իսկ որքանով արդյունավետ կլինի 1 ամսյա կարանտինը, հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանը ընդգծում է։
Մեծ ռիսկություն է, լարժեք լինի օգտտա։
Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանումյանի խոսքով Արցախի տարբեր բնակավայրերում այժմ պատվաստման կետեր են ավելացնում։ Նոյեմբերի 10-ից հետո սահմանափակումները ավելի կխստացվեն։
Ասենք, որ լինում են 4 մահ են ունենում։ Հարհարդար բնակչի աշխորհնային աշխարհում առաջատար ամենաառաջին տեղում ենք։
Խանումյանն ասաց, նախարարությունում ակտիվ քարոզում են պատվաստվելը կկիրառեն տարբեր մեխանիզմներ, փորձում են այնպիսի կարգավորումներ տալ, որ չպատվաստվածները փակ տարածքներ չկարողանան մուտք գործել։ Իդեպ օրերս Խանումյանի ղեկավարած նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որ նոյեմբերին համավարակով պայմանավորված նախարար Հայկ Խանումյանի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն չի կազմակերպվելու, իսկ դեկտեմբերից ընդունելության կարող են գրանցվել միայն պատվաստված քաղաքացիները։ Նախարար ազատության հեծրույցում ասաց, չի կարող թե կտրուկ որոշում է կայացրել։ Իսկ ինչ են անելու Արցախում բազմաթիվ խնդիրների առջև կանգնած քաղաքացիները, որոնք ցանկություն կունենան հանդիպելու նախարարին։ Վերջինս պատասխանեց, օնլայն կարող են հաղորդակցվել։
Նախարարությունը եւ իսկ աշխատակիցները նույնպես Արցախում նույնպես հաղորդակցում են եւ խնդիրները նաեւ Արցախ կարող են լուծել։
Ընդհանուր առմամբ Արցախում ապրիլից ի վեր պատվաստվել է 1400 քաղաքացի, այստեղ ևս կիրառվում է 4 տեսակի պատվաստանյութ՝ ամերիկյան Moderna, ռուսական Sputnik V, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca եւ չինական Sinopharm։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը հարևան Վրաստանի երրորդ նախագահը համառորեն շարունակում է հացադուլը, նրա փաստաբանները, բժիշկները ասում են, թե Միխել Սահակաշվիլին ուժասպառ է, բայց բանտարկված քաղաքական գործիչը պնդում է, թե ի հեճուկս օտարերկրացի կամ հայրենակից թշնամիների չի մահանա։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին հացադուլի 36-րդ օրը աջակիցներին խոստանում է իհեճուկս թշնամիների չմահանալ։ Քաղաքական գործիչն ուղերձը փոխանցել է փաստաբան Բեկա Բասիլիայի միջոցով, հորդորելով ընդդիմությանը շարունակել բողոքի ակցիաները երկրով մեկ, ինչպես շեշտել է, միաժամանակ տարբեր վայրերում ոստիկանական ուժերի կենտրոնացումը կանխելու նպատակով։
Աջակցում են բողոքի ակցիաները տարբեր վայրերում անցկացնելու գաղափարին, քանի որ ռեժիմին հավատարին ոստիկանական ուժերը շատ սահմանափակ են, հետևաբար նրանք չեն կարողանա խոչընդոտել Վրաստանի քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքների իրականացմանը։
Ողջունելով նաև վաղը Թբիլիսիում նախատեսված հանրահավաքին ընդդիմության առաջնորդների ներկա լինելու գաղափարը, Սահակաշվիլին հորդորել է չցրվել մինչև հաղթական ավարտը։ Նամակում քաղաքական գործիչը գրել է, թե չգիտի իր հացադուլի որերորդ օրն են հասնելու հաղթանակի, սակայն խոստացել է իհեճուկս թշնամիների չմահանալ և սպասել ժողովրդի կողմից իրեն ազատ արձակելուն։ Փաստաբանը պատասխանելով հոկտեմբերի 1-ից մինչ օրը սնունդից հրաժարված քաղաքական գործչի առողջական վիճակի մասին ասել է, նա շատ տկար է և արտառոց ձևով առանց էներգիայի։ Վրաստանը 9 տարի ղեկավարած Սահակաշվիլին 8-ամյա բացակայությունից հետո հայրենիք վերադառնալուն պես Հոկտեմբերի 1-ին ձերբակալվել է պաշտոնաթողությունից հետո նրա դեմ հարուցված քրեական գործերի և դրանցով կայացված դատավճիրների շրջանակներում։ Նրա դեմ ընդհանուր առմամբ 5 մեղադրանք է առաջադրված, որոնցից 2-ով արդեն հեռակա դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման և գտնվում էր միջազգային հետախուզման մեջ։ Սպանության համար ազատազրկման դատապարտված ոստիկանության նախկին աշխատակիցներին համաներում շնորհելու, ինչպես նաև նախկին պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլի ինձեցի ենթարկելու գործերով 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ի ընդդիմության ցույցը ցրելու և Իմեդի հեռուստաընկերության փակման գործերով, ինչպես նաև պետ բյուջեի միջոցների վատման քրեական գործերով դատավճիրներ դեռ չեն կայացվել։ 5-րդ մեղադրանքը նրան առաջադրվել է արդեն ձերբակալությունից հետո պետական սահմաննապորինի հատելու հոդվածով։ Ինքը Սահակաշվիլին կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները, պնդելով, որ Վրաստանի գործող իշխանություններն իրեն ձերբակալել են անձամբ Պուտինի հրամանով։ Ես Պուտինի անձնական պատանդ եմ, Ռուստավի մեկուսարանից փոխանցած իր նամակներում գրում է Վրաստանի երրորդ նախագահը, ով հույս ունի ազատության մեջ հայտնվել ժողովրդական ճնշման արդյունքում։ Վրաստանում շարունակվող բողոքի ակցիաները, որոնց հազարավոր մասնակիցներ իշխանություններից պահանջում են ազատ արձակել հեղափոխական առաջնորդին, դեռևս արդյունք չեն տվել։
Օփիլի պրեզիդենտի Շեցալեբազե, Մխարի,
Ոչ եւ երբեք նախորդին հայտարել է Վրաստանի նախագահնի պատասխան Սաակաշվիլին ներում շնորելու մասին հանդիմադիր դաշտից հնչող կոչերին։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին պնդել է, որ երկրի երրորդ նախագահ քաղբան տարկյալ չէ եւ չի համապատասխանում անարդարության զոհի որևէ չափանիշի, հայտարելով, որ նախկին առաջնորդը կամավոր եւ գաղտնի ճանապարով հայրենիքում հայտնված դատապարտյալ է, որի ժամանել նանկայունություն ստեղծելու նպատակ ուներ։ Վրաստանի նախագահի այս հայտարարության ֆոնին Սաակաշվիլի հարազատները օգնություն են խնդրում Ուկրաինայի նախագահից։
Ռուսիա մամը Միշի Սաակաշվիլի մուվաչային վալաշենի, մայմու սենու մնա на глазах убивает։
Ես Միշա Սաակաշվիլի մայրն եմ, մենք վհատված վիճակում ենք, իմ որդուն իմ աչքի առաջ սպանում են։ Նախկին նախագահի մայրը Գյուլի Ալասանյան Վլադիմիր Զելենսկին հղած տեսաուղերձում խնդրում է որդու շուրջ գործընթացներին միջամտել եւ հասնել նրա արտահանձնման Ուկրաինային, որտեղ մինչեւ ձերբակալությունը պետական պաշտոններ է զբաղեցնում եւ որի քաղաքացին է հանդիսանում Միխայել Սաակաշվիլին։
Նոր տեղաշարժ ռուս-բելարուսական ինտեգրման գործընթացում։ Մոսկվան եւ Մինսկը հաստատել են Միութենական պետության 28 առանցքային ծրագրեր։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բելարուսական հանդիմությունը հայտարարում է, որ Ռուսաստանի հետ Միութենական պետության մասին 3 ստորագրված դեկրետը լեգիտիմ չէ։ Նախ այն ստորագրել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ում լեգիտիմությունը ոչ երկրում, ոչ արևմուտքում չեն ընդունում։ Բացի այդ, Բելարուսի դիմադիրների խոսքով Միութենական պետության մասին որևէ փաստաթուղթ կարելի է ընդունել միայն հանրաքվեից հետո։ Վիճահարույց փաստաթուղթը, որը ներառում է տնտեսական ինտեգրմանը վերաբերող 28 միութենական ծրագրեր, այդ թվում նավթի եւ գազի միասնական շուկայի ստեղծում, ստորագրել էին 3 նախագահներ՝ Պուտինը եւ Լուկաշենկոն Ռուսաստանի եւ Բելարուսի Միութենական պետության բարձրագույն խորհրդի առցանց նիստի ընթացքում։ Տնտեսական կապերի մերձեցումից բացի Ռուսաստանի եւ Բելարուսի ղեկավարները հաստատել են նաեւ երկու երկրների համատեղ ռազմական դոկտրինը։ Ռուսաստանի նախագահն այս կապակցությամբ իր խոսքում 3
հայտարարեց.
Մտադիր ենք համատեղ դիմակայել ներքին գործերին միջամտելու ցանկացած փորձերի։ Իհարկե, Մոսկվան կշարունակի օգնություն ցուցաբերել եղբայրական Բելարուսի ժողովրդին, այստեղ որևէ կասկած չպետք է լինի։
Ռուսիա, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Это никаких сомнений здесь нет.
Երկու երկրների միջև ինտեգրման խորացման շուրջ բանակցությունները նկատելիորեն աշխուժացան, երբ անցած տարի իր պաշտոնավարման դեմ սկսված բազմահազարանոց ցույցերից հետո Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հաջողվեց Կրեմլի աջակցությամբ մնալ նախագահականում ու ճնշել անդիմախոսներին։ Հիմա Լուկաշենկոն պետք է դրա դիմաց ծառայություն մատուցի Կրեմլին, զիջելով Բելարուսի ինքնիշխանությունը, պնդում են անդիմախոսները։ Ինքը Լուկաշենկոն պարբերաբար իրարամերժ հայտարարություններ է անում այս թեմայով։ Մեկ ասում է, որ ինքն է Բելարուսի ինքնիշխանության միակ երաշխավորը, մեկ էլ պնդում, թե Մինսկը պատրաստ է Մոսկվայի հետ ցանկացած ինտեգրման։ Բելարուսի դեմոկրատական անդիմության համակարգող խորհրդի նախագահության անդամ Պավել Լատուշկոն ընդգծում է, թե միջազգային գործընկերները չեն ընկալում այնպիսի ինստիտուտ, ինչպիսին Միութենական պետությունն է, եւ այդ Միութենական պետության շրջանակներում ընդունվող փաստաթղթերից որևէ մեկը չեն ընդունում։
Только белорусский народ является источником власти, и только после формирования։
Միայն Բելարուս ժողովուրդն է իշխանության աղբյուրը, եւ Բելարուսի ժողովրդի կողմից իշխան ության լեգիտիմ մարմինների ձևավորումից հետո միայն կարող են ստորագրվել ինչ որ միջազգային համաձայնագրեր եւ միջազգային ծրագրեր։ Հետևաբար դա Բելարուս ժողովրդի կամքը չէ, դա ուզուրպատոր Լուկաշենկոյի կամքն է, որը իշխանությունը ուժով է պահում։
Լուկաշենկա, который удерживает силой власть։
Անդիմությունը պնդում է, ըստ հարցումների, Բելարուսների մեծամասնությունը դեմ է Միութենական պետությանը եւ Ռուսաստանի նախագահ Լուկաշենկոյի հետ փաստաթուղթ ստորագրելու փոխարեն պետք է շփումներ հաստատի Բելարուսի ժողովրդավարական ուժերի հետ, որոնք ներկայացնում են հասարակության մեծամասնությունը։ Փորձագետներն իրենց հերթին նկատում են, որ 3 ստորագրված Միութենական ծրագրերում չեն ընդգրկվել քաղաքական ինտեգրման հետ կապված նախաձեռնությունները, մասնավորապես իշխանության վերազգային Միութենական կառույցների ստեղծումը եւ միասնական արժույթը, այսինքն դե յուրե գոնե Բելարուսն այսօր պահպանում է իր ինքնիշխանությունը։ Ռուսական քաղաքական օրակարգում Միութենական պետության գաղափարը նորից հայտնվեց 2000 2018-ի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Վլադիմիր Պուտինը 4-րդ անգամ ընտրվեց նախագահի պաշտոնում, Լուկաշենկոն սակայն ակտիվորեն ընդդիմանում էր մերձեցման գնալու Կրեմլի օրդորներին, ընդհուպ մինչև անցած տարվա համար, երբ երկրում աննախադեպ զանգվածային ցույցեր սկսվեցին նրա արդեն մոտ 20 տարի շարունակվող պաշտոնավարման դեմ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք հայոց խնդիրներին։ Այցելուն մուտք գործելով ճաշարան, սրճարան, խորտկարան, հավատում է, որ կվայելի համեղ ուտեստներ և չի ուզում մտածել, որ խնջույքը կարող է ավարտվել հիվանդանոցով։ Այդպիսի դեպքեր իհարկե շատ չեն, բայց ավաղ կան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տաշիր պիցայի երկու մասնաճյուղերի գործունեությունն այսօրվանից կասեցված է։ Հյուսիսային Պողոտայի ու Խանջյան փողոցի մասնաճյուղերում 15 հոգի պիցա է կերել ու թունավորվել։ Հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնն է 3 այս մասին ահազանգեր ստացել։ Նորք ինֆեկցիոնում հիվանդների սկսել են ընդունել 3 կեսորից հետո ու գիշերը։
Բարձր ջերմություն, սրտխառնոց, փսխումներ, փորացավ և լուծ։
Հիվանդանոցի մեծահասակների բաժանմունքի վարիչ Ռիմա Այվազյանի տեղեկացմամբ բոլոր հիվանդները նույն ախտանշաններով են եղել։
Սուր աղիքային վարակ հարցական, ունեցել են սուր գաստրոէնտերիտի պատկեր։
3 երեխաներ են 10 և 13 տարեկան, մյուսները մեծահասակներ։ Բոլորի վիճակը բժիշկը գնահատում է միջին ծանրության։ Հիվանդների հետ զրուցել չթույլատրեցին։ Միայն այս 15-ը չեն տաշիր պիցայում թունավորված, էլի քաղաքացիներ կան։ Հասկացանք թոռներին այցի եկած Յուրա Հարությունյանի խոսքից։
Իմ թոռներն են։
Քանի հոգի։
2։ Երկուս սրանք, երկուսն էլ եկել են ճանապարհին, Մարտունի, ընտեղ են հիվանդանոցում պարգազեն հիմա։
Նրա երկու թորները Ռուսաստանից եկած իրենց եղբայրների հետ են պիցա կերել։ Թորներն ինֆեկցիոնում են մյուս երկու հոգին, Մարտունի գնալու ճանապարհին են վատացել ու տեղափոխվել տեղի հիվանդանոց։ Տաշիր պիցայի սնունդն է թունավորման պատճառ դարձել, թե աշխատակիցների հիգենան։ Առողջապահության նախարարության ու սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեսուչները համաճարակաբանական միջոցառումներ են սկսել, նմուշառումներ են վերցրել։
Մենք ունենք նախնական տեղեկատվություն աղիքային թունավորում, բայց առանց ոչ հաստատված բուն պատճառի, դրա համար կիրականացնենք անհրաժեշտ միջոցառումներ, որոնց ավարտից հետո արդեն կտանք եզրակացություն։
Ստուգվում են նաև աշխատակիցների սանիտարական գրքույկները։ Ինֆեկցիոն հիվանդությամբ սնունդ պատրաստող կամ մատուցող աշխատողը կարող է վարակի փոխանցման պատճառ դառնալ, ասում է սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ Վահե Դանելյանը։ Սակայն հիվանդների խոսքից շատ նախնական տպավորություն ունեն, որ թունավորման պատճառը հավի մսով ուտեստն է եղել։
Որոշակի սննդամթերքի մի նկատմամբ կասկածներ, այս պահին չակերտները չբացեմ, խոսքը գնում է հավի մսով պատրաստված ուտեստների մասին։ Մենք մեր ուշադրությունը նաև այդ ուղղության վրա ենք կենտրոնացնում, վերջնական արդյունքները արդեն պարզ դինելուց հետո հաղորդագրությամբ հանդես կգա ՍՏՄ։
Տաշիր պիցան Հայաստանում ու Արցախում 28 պիցերիա ունի։ Հյուսիսային Պողոտայի մասնաճյուղը օրը մինչև 3000 հաճախորդի է ընդունում։ Այս սրահի կառավարիչը զրուցել չցանկացավ։ Տաշիր պիցայի մեկ այլ մասնաճյուղում ընդմիջման ժամին դատարկ էր։ Սրահի մենեջերը ենթադրում է թունավորման տեղեկությունն է այցելուներին վանել։ Տեսուչներն այս մասնաճյուղ դեռ չեն եկել։ Նարինե Ազոյանն ասում է՝ համեցեք։
Մեր ընդմիջումը պատրաստում են նույն մթերքով և վստահեցնում են, որ խնդիր երբեք չի առաջացել։
Պիցերիաների այս ցանցում ըստ մենեջերի օգտագործում են սառեցված հավի միս, խաշում են ու պահում շատ կարճատև։
Ինքը խաշում է կոնկրետ այն չափաբաժնով, որը որ օգտագործվելու է մոտակա 2-3 ժամվա համար։ Ինքը հենց մոտենում է արդեն ավարտին, պատրաստում է հաջորդ պրոպորցիան։ Այսինքն պահել օրերով կամ թեկուզ մեկ օր նման երևույթ չկա, որտեւ մենք ունենք նաև ներքին ստուգման բաժին։
Հավի կրծքամսի մասնակցությամբ պիցան մենեջերի խոսքով վաճառքի առաջատարներից է։
Ես ինքս հավի մսով պիցան եմ սիրում, Եվրոպա պիցան։
Եվրոպան է թունավորման հասցրել պիցերիայի հաճախորդներին, թե այլ գործոն է։ Մանրեաբանական հետազոտությունները նվազագույնը 4 օր կտևեն։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տվյալով վերջին 2 տարում հանրային սննդի օբյեկտ այս ծավալով թունավորման դեպք չեր եղել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացարձակ ուրիշ թեմա, Chanel, Klein, Versace, Dior, Tank, գեղեցիկ, բայց մեր նուրիշ է, Kurtan բրենդի մասին լսել եք, դե իմացեք Made in Kurtan. Կարևոր նախաձեռնություն, որը նաև աշխատատեղեր է ապահովում, ռեպորտաժը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը.
Հիմա արդեն Kurtan-ը դարձել է բրենդ, ճիշտ եմ ասում բառը։
Կուրթանեցից է Դավետիկյանը, ժամանակին իր համար անծանոթ բարերի նշանակությունն արդեն լավ գիտի։ Գյուղի 4-6 դարերի եկեղեցում մոմավաճառն է։ Ասում է, աշնանը տուրիստները պակասել են, բայց ամռանը եկվորների համար առած պատմություններում չի մոռացել նաև գյուղի վերջին տարվա արտադրանքի մասին խոսել։
Made in Kurtan.
Իր 4 կարմրամազիկ թորնիկներն էլ Kurtan-ում արտադրված բաճկոններն են կրում ու երբեմն անգամ գովազդում իրենց հայրենի գյուղի արտադրանքը։ Kurtan-ի բոլոր դպրոցականները նվեր են ստացել, արտադրված է Kurtan-ում ապրանքանիշով այս տաք բաճկոնները, որ գյուղացիների ձեռքով են կարվել, սիրով են կրում, ասում են։
Մեր Kurtan-ի կուրտկաներն է, որ երեխաներին տվել են Վարուժան, Արի Վանեսա։
Kurtan-ում ուղիղ 1 տարի առաջ է հիմնադրվել Կարի փոքրիկ արտադրամասը։ Ներդրողը հոլանդացիներն են, հիմնադիրը Աստղիկ բարեգործական հիմնադրամը, նպատակը գյուղում աշխատատեղեր ստեղծելն ու շուկայում մատչելի արտադրանք ներմուծելը։ Kurtan-ի 8 կանայք արդեն գործուն են։
Նախկինում զբաղվել ենք միայն տնային տնտեսությամբ, իսկ հիմա կարողանում ենք աշխատանքը համատեղենք տնային գործերի հետ։
Շատ սիրել եմ Կարը, շատ գերադասել եմ Կարը։ Փողը
ամենակարևորը կարվում է մեծ զիրով։ Մանավանդ որ մեր երեխաներին տեսնում ենք, որ կրում են, շատ ուրախանում ենք։
Համ հայկական է, համ գյուղում է արտադրվում։ Պլանը ունենք, պլանը կատարում են, դաժե կարելի ասել գերակատարում են։
Աստղիկ բարեգործականի ծրագրի համակարգող Ռուսլան Օհանյանը հպարտորեն թվարկում է Kurtan-ցիների արտադրանքի առավելությունները. որակը տեղն է, ապրանքը երկարակյաց ու մրցունակ, գինն էլ էժան, Made in Kurtan ապրանքանիշով բաճկոնները գնորդի խնդիր չունեն։
Օրինակ, եթե սա ինչ-որ մեկը հագնի, իր ռազմերից ասենք փոքր լինի սա, ուրիշ Kurtan-ներ կա, որ հագնում ես աստառը վրա, պատրվում է։ Նույն աստառը ինքն էլ է հաստ։ Հիմնականում Երևանից որ գալիս են պատվիրելու, զարմանում են, թե ինչու է էժան մեր Kurtan-ները, օրինակ ես Kurtan 15,600 դրամ է, մտածելով, որ 30,000 դրամ լինի, որ դա լավը լինի։ Ուղղակի մեր գործը, Աստղիկ բարեգործական հիմնադրամը, հիմնականում շահույթի վրա չի ինքը կենտրոնացած, էլի աշխատատեղը, աշխատողներին կարողանանք վճարել իրանց աշխատավարձերը, հիմնականում մեր նպատակը է դա, որ աշխատատեղ պահենք, մարդիկ գործ ունենան։
Հիմնադրամն էլ շրայլորեն նվերներ է բաժանում ոչ միայն Kurtan-ի, այլ նաև հարևան գյուղերի դպրոցականներին։ Մարզի մոտ 1000 երեխա հագնում է Kurtan-ի բաճկոններից։ Աստղիկ հիմնադրամում Կիսաբերան ասում են, թե հնարավոր է առաջիկայում Made in Kurtan-ը Made in Lori դառնա։ Արտադրամասեր ունենան նաև մարզի այլ փոքր գյուղերում։ Այժմ 10 կարի մեքենա ունեն, բայց տարածք չունեն, որ դրանք տեղադրեն։ Արտադրության ծավալներն ու աշխատատեղերը կրկնապատկեն։ Պարզվում է, Kurtan-ում արդեն ազատ տարածք գտնելը բարդ է, գյուղն իսկական զբոսաշրջության կենտրոն է դարձել։
Շատ դեպքեր են եղել, որ եկել են Kurtan-ից արտադրամաս, օրինակ Kurtan գնելու Երևանից, ու իրանք բացահայտել են, որ գյուղակարակը, Սոճուտը, ասենք դենդրոպարկը գտնվում է այստեղ։
Դանակով չեմ կտրում, իմ ողորմածիկերն ասում էր, տաք հացը մեղկա դանակով կտրելը, այս ինչ եմ անեմ, որ մեղք չլինի։ Սա վարդաբլուրի ալիրն է, խմորը հունցողը ղաթաղանից եկած սեդանա, թխողն էլ հարսն է։
Մեկը մյուսի հետևից հյուրատներ են բացվում, առևտուրն է ծաղկում։ Վերջին տարիներին գյուղում տները 4-5 անգամ թանկացել են։
6 տարի առաջ Երևանից եկան ես մեր թաղամասը տուն առան, փոքր տունից, $3,000 առավ այդ մարդը, ու այն ժամանակ մտածեցին, որ դա շատ թանկ է, իսկ հիմա այդ տեսակ տները արդեն իսկապես թանկ են, և մի $15,000 ինչ ուզում
է։ Սեդա Ավետիքյանն ասում է, 40 տարվա հարս է Kurtan-ում, գյուղում խորհրդային տարիներից հետո նման երուզեր չէր տեսել, Շվեյցարիա ենք, ասում է։
Շվեյցարիայից մի բան էլ առաջանցել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Kurtan։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։